Вернасць пану не прынясе расчаравання, і нават у момант смерці апошняга суду тым, хто яе захавае, няма чаго баяцца, падкрэсляў святы Отец сёння падчас ранішняй эўхарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. Каментуючы літургічны ўрывак з кнігі апакаліпсіса святога Яна аб апошнім судзе, Францішак заўважыў, што людзям не падабаецца думаць пра смерць, тым не менш яна пастігне кожнага, таму варта паразважаць, які след пакіне наша жыццё. І што скажам пану падчас сустрэчы з ім.
E ci farà bene pensare, ma come sarà quel giorno io davanti a Gesù, quando lui mi domandi i suoi talenti che mi ha dato, cosa ho fatto.
Будзе карысна паразважаць, якім будзе дзень, калі прадстану перад Езусам, калі ён спытае пра таленты, якімі мяне адарыў. Што я зрабіў з імі? Калі спытае, якім было маё сэрца, калі ў яго падала зерне, ці не было яно як дарога або церні, як у прыпавестях пра Божае валадарства? Як я прымаў слова з адкрытым сэрцам? Ці дапамог яму расквітнець дзеля дабра ўсіх або схаваў яго?
L'ho fatto germogliare per il bene di tutti.
Спасылаючыся на словы святога Лукі з літургічнага евангельскага ўрыўку, Францішак заклікаў вернікаў не дазволіць звесці сябе, турбуючыся пра павярхоўныя рэчы і жывучы так, нібыта ніколі не памрэм.
Io ricordo che da bambino, quando andava al catechismo, ci insegnavano quattro cose: morte, giudizio, inferno o gloria. Dopo il giudizio c'è questa possibilità.
Я памятаю, з маленства на катэхізацыі нас вучылі чатыром тэмам: смерці, суда, пекла і хвалы. Пасля суду існуюць гэтыя магчымасці. Хтосьці казаў: «Ойча, гэта каб нас напалохаць?» Не, так будзе сапраўды, таму што калі не дбаеш пра сэрца, таму што калі пан знаходзіцца побач з табой, а ты заўсёды жывеш далёка ад яго, існуе небяспека пастаяннага аддалення ад вечнасці пана. Гэта вельмі кепска. Францішак заклікаў захоўваць вернасць Богу, каб не баяцца смерці.
La fedeltà al Signore. E questo non delude. Ognuno di noi è fedele al Signore quando venga la morte, ma diremo come
Вернасць пану не расчаруе. Калі кожны з нас будзе верным пану у час прыйсця смерці, скажам, як святы Францішак: «Сястра смерць, прыходзь». Яна не будзе нас палохаць. А калі наступіць дзень апошняга суда, мы паглядзім на пана і скажам: «Пане, маю шмат грахоў, але я імкнуўся быць верным».
Guarderemo il Signore: «Signore, ho tanti peccati, ma ho cercato di essere fedele».
Напрыканцы сваёй гамілеі пантыфік нагадаў, што Бог добры, і тым, хто захавае вернасць аж да смерці, дасць вянок вечнага жыцця.